Узып барышы 2008 жылының түп оқиғаларының бірісі Русияда оқыту стандартларынан түшіріп қалдырылған милли түбәк компонентін кері қайтару үшін күреш. Туған тілдерін мектеплерде үйрету үшін башланған қарекетті Татарстан Республикасы жетекледі. Қазанда ноябрь айында өткен федераль кеңесмеден соң әлеге мәселе хәл ителеме соң? Ни өчен туған тілін үйрену жидди проблемаға әйләнде? Азатлықның махсус аналитик тапшыруында Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, мәгариф, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Разил, соңгы вакытта шулкадәр күп сөйләнә бу милли төбәк компоненты турында, хәтта башкорт җигитләре мәйданнарда чыгып Қазанлар бірге, білен бірге, яқылыйбыз деп, Мәскәуіні федерал өзәкіні сүгіп, түрлі қатылар жіберіп, бірге болық деп әйтіп тә құйыла, шулық вақытта бұ проблеманың асылын яқшы етіп аңдаған кішіні бік әз көре башладым. Көптен түгіл Фурсенкінің енді бір түзәту кіртәбіз, ләкенінде бүтіне башқа түрлі түзәту екенінде аңнашылды. Қазанда ноябрьда болған шырашу, мәғарифіні өстіру, институтында болған Артемик қатнашындағы күні бойы болған сөйлешулер нәрседер өзгерге тиіш бит. Хәм соңғы мәғлүмәтләр анда матбуғаттан келгенде Мәскәу бұлай компонент деген сөзіне кері мендіріп отырға ашықмайды кебек. Ә Татарстан президенті Қазандағы кеңәшмәдә халық алдында бик кискен итеп ғұрыр тұтып өзін Конституция мәхкәмәгә барабыз, референдум үткәрәбез дип үзенең позициясын белдерде. Бу җирдә, димәк, Мәскәү белән Казан, милләтләр белән Русия үзәге арасында ниндидер тартыш бармы? Мәгълүмат юк. Ә сез, Разил әфәнде, барып кайттыгыз Думага, Мәскәүдә безнең хәзер министрлыктан түгел, шушы Дәүләт Советыннан беренче чиратта сорарга туры килә, чөнки сез оештырдыгыз бу эшләрне.
Разил әфәнде, мин әле башта бу мәсәләгә бу проблемага халыкның мөнәсәбәтенең шундый активлашуына сөенүемне әйтер идем. Чөнки бер караганда бу риктә аерым бер белгечләр өчен, аерым бер министрлык өчен, яисә бер һөнәр ияләре укытучылар өчен генә бер проблема шикелле дип аңлаучылар да бар бу мәсьәләне. Бар иде. Әмма ләкин бу проблема, бу мәсьәлә шул хәтле киңәйлеп китте. Бу гомум милли, бөтен милләт, бөтен халык, хәтта бер халык кына түгел, Россиядагы бөтен халыклар проблемасына әверелде. Башта бу әкренләп-әкренләп Татарстан Дәүләт Советына менә шушы комитетта калкып чыкты. Иң беренче булып менә безне шушы кабинетта, шушы бүлмәдә, шушы өстәл янында җыелышып фикер алыштык. Ул вакытта инде закон проекты килгән иде безгә, әмма ләкин соңлап килде ул, чөнки вакытларның парламентыбыз каникулда иде. Һәм без аны комитетның карарын чыгарып, Татарстан Дәүләт Совет сессиясенә бу мәсьәләне керттек, һәм Россия хөкүмәте җитәкчеләренә һәм Россия субъектының парламентларына мөрәҗәгать кабул иттек. Эш шуннан башланды. Аннан соң инде без Дәүләт Думасына барып йөри башладык, матбугатларда чыгыш ясый башладык, әңгәмәләр оештырдык һәм башкалар, һәм башкалар. Аннар безне күтәреп алды, безне яклап чыкты бик күп иҗтимагый оешмалар. Һәм мәгълүмат чаралары, һәм мәсьәлә инде шын мәгънәсендә зур дәрәҗәгә күтәрелде. Безнең бу проблеманы президент бик нык өйрәнде, төбенә төшеп өйрәнде. Әгәр дә бүген көндә милли төбәк компоненты юкка чыкканнан соң милли мәгариф кайсы якка китүне кем иң яхшы белә, китәчәген, китәргә мөмкинлеген кем иң яхшы белә дип сорасалар, мин шулар арасында һич шиксез безнең президентыбызны әйтер идем. Белмичә бер вакытта ашанып сөйләп булмый.
Милли төбәк компонентын федераль оқу стандартларына кире кайтару өчен көрәш ничек тәмамланачак? Ноябрь айында Казанда үткән федераль киңәшмәдән соң бу сәяси төен шишеләме? Менә шул турыдагы махсус тапшыруда Дәүләт Шурасының комитет җитәкчесе Розил Вәлиев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Әмма ләкин менә бер бик нык бер чыга нәрсә бар, аны инде сез әйтә башладыгыз. Бик күпләребез әле мәсьәләнең мәгънәсен аңлый, әмма ләкин нишкәлекләрен белмичә сөйләшә.
Менә без нәрсә телибез 309-нчы закон белән искә төшерик әле. Менә сезнең мөрәҗәгатьтә дә әйтелгән ул президент әйтте, ләкин гади халыкка һәм бүгенге күз белән караганда аңлашылык итеп.
Үткән елның 1 декабрендә кабул ителгән Россиянең 309-нчы санлы законы Россия законларынан милли төбәк компонент һәм мәктәп компонентын юкка чыгара. Һәм бер генә стандарт кала, ул федераль стандарт. Анда инде Мәскәү ничек итеп эшли, бөтенесе шулай булачак. Татар телен күп мөхтәрга, татар тарихын, яисе башкорт телен, башка халыкларның тарихын, телен, төбәк компонентына кергән башка фәннәрне без үзебез теләгәнчә укыта алмыйбыз. Моңа кадәр ул төп төгәл итеп язып куелган иде. 75% федераль компонент, анда инде рус теле, Россия тарихы, математика һәм башкалар, һәм башка фәннәр. 15% милли төбәк компоненты, анда инде татар теле яисе башка теле, башка телләр, туган телләребез, татар тарихы, башкорт тарихы яисе башка халыкларның тарихлары һәм башка фәннәр. Географияда үзебезнең төбәккә караган фәннәр. Өченчесе инде 10% мәктәп компоненты иде. Монысы инде мәктәп ничек телли үзе? Бәлки ул аны татар телендә өстәргә телидер әйбетте бу дәресне, яисә башка нәрсәгә, яисә өстәмә бер фән аны, казанавидение дигән фән керттеләр, шундый фән керттеме. Менә бу мәсьәләләрне моңа кадәр без үзебез хәл итә идек 25%-на. Татарстан яисә башка төбәк, башка республика. Моннан соң инде безнең андый хокукыбыз калмаячак. Әгәр дә 309-нчы закон эшли башлый икән, Мәскәүдә эшчеләр базисный учебный план дип аталау урысча инде, федераль компонент була, мәшһүр уку-укыту программасы була, һәм шу алар нәрсә кушкан, без шуны гына эшләргә тиеш булачакбыз. Билгеле, без аларга тәкъдимләребезне җибәрә алабыз, катнаша алабыз, әмма ләкин карарны алар кабул итә.
Әтиге 30% та бит мәктәп үзе хәл итә ди.
Монсы әйе.
Хәтта ул менә сезнең Түбән Каманы кул. Ano, belki delegat, delegeriya men bular, ul hatta munisipal biramlik ul davlatdan ayrilgan deb e'lon etilgan edi. Xalq qo'lida bu maktab.
Rossiya yetakchilari ham bigrak tayinda ma'rif ham fan ministri Forsenk Andrey Aleksandrovichning aytuviga qaraganda, kelajakda bizning ishlarimiz tag'in yaxshiroq bo'lajak. Анда федераль хакимият 70% гына үзе билгеләячәк, 30% биреләчәк мәктәпләргә, укыту учреждениеларына. Әмма ләкин бу 30% нигездә факультатив була. Дәрестән соң. Түләүле ул, түләй, аны укытучы укытучы акча түләйләр, әмма ләкин инде бу дәрескә син теләсәң, йөрисең, теләмәсәң юк. Менә шу ул бит инде совет сырнамында нәрсә бар иде. Факультативның аның бер яктан карагында әйбәт ул. Теләсәң рәхәтләнеп укыйсың. Әйбәт теләмәгән кеше ирек, бит демократия. Теләмәгән кеше укымый. Ә инде икенче яктан караганда, бу фәннәргә менә Римзил әфәнде сез дә укансызлар вакытта. Кемдердер андый мәктәптә укыган булсагыз, кемдер кала кешеләп калдыралар исә, мәҗбүри итәр калырга. Берәүләр рәхәтләнеп тора тиеп бери. Менә бу фәнгә ул мәҗбүри булмаган фәнгә Инде нидер иштән инде нәфрәт уяна башлый хәтта. Нишләп мин генә укыйм, әле тегер нәрсә укымый. Бу менә ике өлектән тора. Инвариант бүлек дип атала. Инвариант мәҗбүри дигән сүз.
Инвариант
үзгәрми торган. Инварианты үзгәрми торган 70%. Вариатив өлеш дип атала, ансы 30%. Вариатив өлешкә вариатив фәннәр кала инде, ул мәҗбүри түгел дигән сүз. Укысаң, укылын укымасаң юк дигән сүз. Димәк, безнең телебез дә, безнең тарихыбыз да вариатив булачак инде. Ул инде мәҗбүри булмаган тел булачак. Менә безнең һич кенә дә шушы хәлдә калдырасыбыз килми. Аннары мәктәпкә генә тапшыру бу нәрсәне. Мәктәп әле бит әле тагын икенче баскычы бар. Ул вариатив беренчедән, икенчедән мәктәп менә кайсы фәнне ничә сәгать укытырга мәктәп үзе билгеләячәк. Татар телен ничә сәгать укытырга, башка фәнне, татар тарихын, Татарстан тарихын, нәрсә башка фәннәрне кертергә монда. Ә мәктәптә бит төрле вакытта төрле кешеләр эшли. Монда нигездә директор хәл итәчәк. Ул чөнки
директор мәгариф идарәсе.
Мәгариф идарәсе түгел, мәктәп үзе хәл итә.
Мәгариф
идарәсе ул
бәлки ул тәкъдим директор да
әйтә. Ул тәкъдим генә әйтергә мөмкин. Ул тәкъдим итә, әмма ләкин моны хәл итә мәктәп коллективы. Әгәр дә мәктәпнең башында яисә коллективында да бөтенләй татар теленә бик үк мәхәббәте булмаган кешеләр булса нишлибез? Ул мәктәптә инде татар теле бөтенләй дә укытылмаска мөмкин, яисә Татарстан тарихы, татар халкының тарихы. Шуңа күрә мондый мәсьәләдә бер ничек тә бу динәр белән килешүгә ярамый. Туган телне өйрәнү, туган тарихыңны өйрәтү ул мәҗбүри булырга тиеш дип саныйм мин. Ни өчен Россия тарихын, рус телен без мәҗбүри укыячакбыз, ә ни өчен татар телен, татар тарихын без ирекле укырга тиешбез? Россиянең конституциясендә акка кара белән язып куелган бөтен телләр дә тигез дип язылган. Шулай булгач бу конституцияны бозу. Нар конституцияны бозу монда алым саен. Россия конституциясының 68-нче маддәсендә ап-ачык итеп язылган. Россия хөкүмәте, Россия президенты, гомумән Россия Федерациясе Россиядә яшәүче халыкларның, милләтләрнең телләрен ирекле үстерүне гарантияли дигән.
Эгер да эн синин өз тилиңне, туган тилиңне үйрөнүүгө хукугуң, хакың да болмагач, нинди гарантия болорго мүмкүн? Андан соң Конституциянын 72-нчи маддесинде булай деп жазылган: "Мәгарифнин ортак маселелери ортак вакалетке кирет." Гомуми маселелери, мәгарифнин гомуми маселелери ортак вакалетке кирет. Ул федераль хакимият вакалетиде һәм төбәк республика вакалетиде. Әмәндә бу законны кабул иткән вакытта, 109-нчы законны кабул иткән вакытта, төбәкләрнең, республикаларның, өлкәләрнең вакалетләре турында бер нәрсә дә уйламадылар. Һәм монда безне катнаштырмадылар да. Без анда үзебезнең фикербезне язып җибәрдек, мөрәҗәгатьләр дә җибәрдек, әмма ләкин безнең белән без генә түгел бит, Башкортстан да үзенең закон проектын эшләп җибәрде. Дөньяга Сити дә мөрәҗәгать итте бу мәсьәлә буенча үзенең фикерен әйтеп, милли төбәк компанияны юкка чыгару белән килешмәвен әйтеп, әмма ләкин төбәкләрнең фикере белән килешкән кеше булмады.
Милли төбәк компонентын федераль уку стандартларына кире кайтару өчен көрәш ничек тәмамланачак? Ноябрь аенда Казанда үткән федераль киңәшмәдән соң бу сәяси төен шишеләме? Менә шул турыдагы махсус тапшыруда Дәүләт Шурасының комитет җитәкчесе Розил Вәлиев катнаша, әңгәмәне Ринҗил Вәли алып бара.
Без елына Россия дәүләт думасында йөзләгән закон проекты җибәрәбез. Бер-без генә түгел, бөтен субъектлар да җибәрә. Шул субъектлар, төбәкләр җибәргән закон проектларын бар тик 3-4% гына уңай шешелеп таба. Бу инде төбәкләргә мөнәсәбәт дигән сүз. Бу инде федераль хакимияттә булырга мөмкин булмаган нәрсә. Ничек инде ул федераль хөкүмәттә, федераль дәүләттә, федераль дәүләтнең думасында шул федерацияга кергән, шушы федерацияны тәшкил иткән субъектларның фикерен нә шундый битараф булу.
Милли фикерле егетләр, кызлар митингка чыгып, менә безне Иван Грозный рәнҗетте, менә без каршы торабыз, хәзер безне харап итәләр дип хис белән әйтә, ләкин хис тәэсир итми. Шул вакытта искәтсә, менә СССРның саклану министры Родион Яковлевич Малиновский дигән кеше бар иде, маршал иде. Имештер шуңа хат язганнар, Казан Кремленнән шушы полкны чыгарыгыз инде. Безнең бит ул һәйкәл Симбикамара сатыра дигәчтем. Ул нәрсә кеше булмаган, виза салган дип ишеттем. Надо было лучше защищать город. Ягъни Казанны дәүләтегезне җимерткәннән соң сез инде кайскарны кая куярган командует итмәгез. Ягъни кыш белән алынган һәм урнаштырылган дәүләт структурасында төбәк яки анда кашаны дәүләтләр тоткан татар халкының гүзәренә мөнәсәбәт нинди булырга мөмкин һәм шушындый мөнәсәбәт яки җиңүче мөнәсәбәт күпчелек механизмы икән, димәк, тыпырдамаска, шыбырдамаска дигәндә тәэсир калырга мөмкин бит. Хәзергә бит әле сезнең тәкъдимнәрнең кабул ителде. Хәтта президент Шәймиевнең таләпләрендә үтәлә дигән әйберләр күренми. Менә соңгы барганда ниләр күрдегез? Ни уйлаганда Дума? Ни уйлаганда Федерация Советы, министрлык? Менә сезне бит Дәүләт Советы җибәрде шушы эшләр буенча конкрет сөйләшүләрдә алып бару. Иң хикмәтлесе шунда була бит ул. Бүген хәлләр ничек?
18 ноябрьдә барыбызда белгәнебезчә Казанда Татарстан Дәүләт Советы бинасында бик зур киңәшмә булды. Бу киңәшмәне Россия Мәгариф фән министры Фурсин алып барды. Дөрес әйтәсез, бу Россия тарихында милли мәгарифкә багышланган бердәнбер шушындый югары дәрәҗәдә үткән җыелыш киңәшмә булды. Чөнки монда Россиядагы бөтен милли республикалар да катнашты. 21 милли республика. Бу искиткеч зур дәрәҗәдәге киңәшмә булды һәм ул киңәшмәнең тәсире, нәтиҗәсе булмыйча кала алмый. Мин аны инде сизә башладым. 19 декабрь көнне Россия Дәүләт Думасында Мәгариф комитетында шулай ук бик тә җитди киңәшмә булды. Анда безнең республикадан мин катнаштым һәм безнең мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Даниил Мустафин катнашты. Һәм анда Башкортстанның мәгариф министры Аллаяров, Россия Дәүләт Думасының депутатлары, мәгариф министры вәкилләре һәм башка бик күп тә шушы мәгарифкә, шушы проблемага катнашы булган белгечләрне чакырганнар иде. Монда без чыгыш ясадык һәм мине иң нык шаккаттырганы, сөендергәне дә һәм бераз гына шиккә салган да шул булды. Алар безнең белән 18 ноябрьдән соң бөтенләй башкача сөйләшә башладылар. Шул хатлы елмайып, матур итеп, инде шул хатлы салпыякка салам кыстырып, сез шул хатлы яхшы проблемалар күтәрдегез 18 ноябрьдә. Сез бөтен Россияны җыеп, шул хатлы Россия өчен кирәкле проблемаларны хәл итү мәсьәләсен күтәрдегез дип инде. Мәгариф һәм фән министрының урынбасары Россиянең Иса Йосович, ул анда төп идеолог инде бу мәсьәлә буенча. Ул инде безне күккә чигеп мактады. Анда шул Ольга Ивановна Артеменко да килгән иде, башкалар да килгәннәр иде. Аңа сүз бирмәделәр, чөнки ул инде шактый мәсьәләне бозып китте Казаннан, аны сизделәр, алар аңлаганнар. Һәм ситуация үзгәрде. Ситуация үзгәрде. Буларның хәзер максатлары билгеле, элеккечә үк кала. Мәсьәләне хәл итү түгел, ничек кенә булса да буларны тынычландырырга. Ничек кенә булса шушы 18 ноябрьдә куйган катгый таләпләреннән артка җибәрү. Чөнки шунда безнең президентыбыз битте кискен итеп әйтте, без мәхкәмәгә, конституцион мәхкәмәгә бирәчәкбез дип әйтте. Бу бик зур нәрсә, чыннан да.
Һәм референдум да.
Референдум үткәрәбез диде. Бу аларны билгеле шактый шөбхәгә салган, димәк боларга кем дә булса иде әйтеп куйган. Сез ничек кенә булса да бу субъектлар белән, бигрәк тә Татарстан белән уртак тел табыгыз дип. Әмма ләкин без әйттек, безнең юлыбыз туры, безнең максатларыбыз ачык, безнең таләпләребез сезгә билгеле. Безнең парламентыбызның карары бар, мөрәҗәгать иттек. Һәм без Россиянең мәгариф законына һәм Россиянең югары белем турындагы законына үзгәрешләр кертү турындагы закон проекты җибәрдек. Әйдәгез, без шул турында сөйләшик. Безнең батка бер генә алдында артка чигенергә ниятебез юк. Һәм алар бер инде тәкъдим белән чыкканнар Россия Дәүләт Думасында Россиянең мәгариф турындагы законының 29-нчы маддәсенә алар үзгәреш кертәчәкләр. Анда сүз Россия субъектларының мәгарифкәсендәге вәкаләтләре турында бара, һәм аларында мондый бер пункт өстәп куялар. Россия субъектлары Россиянең мәгариф стандартларын хәзерләгәндә катнаша алалар дип. Мен әйтем, катнашу.
Сез теләгән поправка сөйләгән.
Безнең анда бит 10-дан артык, без бит резолюция кабул иттек 18 ноябрьдә. Анда 10-дан артык тәкъдим бар иде. Анда мондый тәкъдим дә бар иде. Әмма ләкин ул иң мөһиме түгел. Иң мөһиме анда 309-нчы законга үзгәрешләр кертеп, милли төбәк компанияны кире кайтару. Алар ул турыда сөйләмиләр, менә мисыңын алганнар да, сез катнашкач шунда әйтерсез, безнең фикерләрегезне. Без әйтәбез, нәрсәсен катнашу? Сез миңа бирегез расшифровка, аңлатма бирегез. Катнашу ни дигән сүз ул? Менә без билет алабыз, поездга яисә самолетка утырабыз да, киләбез дә, сезгә керәбез дә, сөйлибез дә, кайтып китәбез, һәм шуның белән шул. Катнаштык. Сез үзегезнең карарны кабул итәсез, бар үзегезчә эшлисез. Булар моңа җавап бирә алмадылар артык. Кистереп һәм шуңа күрә без шуның белән инде бу мәсьәләдә үзебезнең фикеребезне тагын кабатларга мәҗбүр булдык.
Күренүенчә, яңа ел алдыннан Русия Дәүләт Думасында милли төбәк компонентының язмышы турында киңәшмәдә туган телләрне өйрәнү мәсьәләсе яңадан тикшерелгән, әмма бәхәсләр һаман да дәвам итә. Мәскәү белгечләре зур әзерлек белән бәхәскә кереп, Русия халыкларын тынычландырырга тырышалар, әмма төен әле дә шишелми. Розил Вәлиев белән әңгәмәнең ахыргы өлешен яңа елның беренче якшәмбесендә эфирга чыгачак якшәмбе тапшыруында тыңларсыз, ә хәзергә миллионлаган кешеләрне дулкынландыручы шушы теманы тикшерүдә тәнәфес игълан итәбез. Яңа елда да милләт саклану өчен хәрәкәт, туган телләр язмышы өчен аналитик тапшырулар дәвам итәчәк. Бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли хәзергә сезнең белән хушлаша.